วัสดีค่ะท่านฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะคือรายการมองธรรมะอยากเป็นสุขซึ่งจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้พบกับรายการที่เกี่ยวข้องกับธรรมะนะคะที่ดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์นำเสนอท่านผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.นะคะดิฉันก็จะนำธรรมะที่เกี่ยวข้องกับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระเถรานุเถระทั้งหลายนะคะที่อยู่ในประเทศไทยบางท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วบางท่านก็ยังอยู่นะคะซึ่งก็จะหยิบยกมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเป็นธรรมะที่ฟังง่ายๆสบายๆนะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันจะนำธรรมะของหลวงพ่อชานะคะหรือว่าพระโพธิยาเถระนะคะซึ่งท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีมีลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากมายแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาในต่างประเทศนะคะมีพระชาวฝรั่งกันนะคะที่เรารู้จักกันนะคะมาบวชนะคะซึ่งท่านไปสั่งสอนแล้วก็ได้ทราบซึ้งในรสพระธรรมและมาบวชนะคะในพระศาสนาของเรานะคะซึ่งหลวงพ่อชานั้นได้มีพรรษาถึง52 พรรษาและมีอายุได้73 ปีถึงได้มรณภาพนะคะซึ่งก่อนมรณภาพนะคะท่านก็ได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานะคะมีธรรมะอย่างมากมายนะคะซึ่งการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นท่านประกอบกิจกรรมธรรมะหรือว่าภารกิจทางธรรมะนั้นหลายอย่างนะคะโดยเป็นการทุดงหาแนวทางการปฏิบัติอย่างง่ายๆนะคะโดยยึดถือคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่นนะคะหรือพระอาจารย์มั่นนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหรือเรื่องข้อธรรมะนะคะเราติดตามกันในช่วงที่จะนำเสนอต่อไปค่ะ
คำสอนของพระบางอย่างเราฟังดูแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจเลยบางทีคิดว่ามันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยไม่ทำความเป็นจริงนั้นคำพูดของพระมีเหตุผลทุกอย่างครั้งแรกที่อาตมาไปนั่งหลับตาแล้วก็ไม่เชื่อเหมือนกันไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไรจากการหลับตาไปหมดนอกจากนั้นก็ไปเดินจงกรมเดินไปจากต้นไม้ต้นนี้ไปต้นนั้นเดินไปเดินมาก็ขี้เกียจเดินทำไมกลับไปกลับมาไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้มันก็คิดไปแต่ความจริงการเดินจงกรมนี้มีประโยชน์มากการนั่งสมาธินี้ก็มีประโยชน์มากแต่จริตของคนเราบางคนแรงไปในการเดินจงกรมบางคนแรงในการนั่งจริตของท่านก็ปนเปกันอยู่แต่เราจะทิ้งกันไม่ได้จะนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้จะเดินจงกรมอย่างเดียวก็ไม่ได้พระกรรมฐานท่านสอนว่าอิริยาบถ4การยืนการเดินการนั่งการนอนคนเราอาศัยอิริยาบถอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะแรงการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนแต่มันจะเร็วหรือช้ามันก็ค่อยๆเข้าไปในตัวของมันอย่างวันหนึ่งเราเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงแต่เท่าไรก็ช่างมันเถอะจับจุดมันเข้าก็เป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเสมอการยืนเดินนั่งนอนนี้ให้เสมอกันท่านบอกไว้ในธรรมะการปฏิบัติให้ปฏิบัติสม่ำเสมอกันให้อิริยาบถเสมอกันอิริยาบถคืออะไรคือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มันเสมอกันคิดไม่ออกให้มันเสมอนี้มันก็คงจะว่านอน2 ชั่วโมงก็ยืน2 ชั่วโมงนั่งก็2 ชั่วโมงคงเป็นอย่างนั้นกระมังอาตมาก็ลองทำดูเหมือนกันโอ้มันไปไม่ไหวไปไม่ไหวแน่นอนเลยจะยืนก็ให้2 ชั่วโมงหรือนั่งก็ให้2 ชั่วโมงเดินก็2 ชั่วโมงนอนก็2 ชั่วโมงเรียกว่าอิริยาบถเสมอกันอย่างนี้เราฟังผิด ฟังตามแบบนี้มันผิดอิริยาบถเสมอนี้ท่านพูดถึงจิตของเราความรู้สึกของเราเท่านั้นไม่ใช่ท่านพูดทั่วไปคือทำจิตของเราให้มันเกิดปัญญาแล้วให้มันมีปัญญาให้มันสว่างความรู้สึกหรือปัญญาของเรานั้นแม้เราจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็รู้อยู่เสมอเข้าใจอยู่เสมอในอารมณ์ต่างๆแม้ฉันจะยืนอยู่ก็ช่างจะนั่งหรือจะเดินก็ช่างฉันจะรู้อารมณ์อยู่เสมอไปว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแหละคำพูดอย่างนี้ก็เป็นไปความรู้สึกความรู้อย่างนั้นก็เป็นไปจิตใจก็น้อมเข้าไปอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์เมื่อไหร่ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็มีความเห็นอยู่อย่างนั้นแม้ว่ามันจะรักหรือจะเกลียดมันก็ยังไม่ทิ้งปฏิปทาของมันรู้ของมันอยู่ถ้าหากว่ามาเพ่งถึงจิตให้เป็นปฏิปทาให้สม่ำเสมอกันความสม่ำเสมอกันคือมันปล่อยวางเสมอกันเมื่อหากว่ามันได้อารมณ์ที่ดีตามสมมุติของเขามันก็ยังไม่ลืมตัวของมันเมื่อมันรู้อารมณ์ที่ชั่วมันก็ยังไม่ลืมตัวของมันมันไม่หลงในความชั่วไม่หลงในความดีสมมุติทั้งหลายเหล่านี้มันจะตรงของมันอยู่เรื่อยๆอิริยาบถนี้เอาเสมอได้ถ้ามันยังไม่เสมอจัดให้มันเสมอได้ถ้าพูดถึงภายในไม่พูดถึงภายนอกพูดถึงเรื่องจิตใจพูดถึงความรู้สึกถ้าหากว่าอิริยาบถจิตใจสม่ำเสมอกันจะถูกสรรเสริญมันก็อยู่แค่นั้นจะถูกนินทามันก็อยู่แค่นั้นมันไม่วิ่งขึ้นมันไม่วิ่งลงมันอยู่อย่างนี้ก็เพราะอะไรมันรู้อันตรายรู้อุปสรรคในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เห็นโทษเห็นโทษในการสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาเสมอกันแล้วเรียกว่ามันเสมอกันแล้วนั้นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าทางในมองดูด้านในไม่มองดูด้านนอกอารมณ์ทั้งหลายนั้นน่ะถ้าหากว่าเราได้อารมณ์ที่ดีจิตของเรามันก็ดีด้วยได้อารมณ์ที่ไม่ดีจิตของเราก็ไม่ดีไม่ชอบมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าอิริยาบถมันไม่สม่ำเสมอกันแล้วมันสม่ำเสมอแต่ว่ามันรู้อารมณ์ว่ามันยึดดีก็รู้ยึดชั่วก็รู้จักแค่นี้ก็นับว่าดีแล้วอิริยาบถนี้มันสม่ำเสมอแต่มันยังวางไม่ได้แต่ว่ามันรู้ว่าสม่ำเสมอยึดความดีก็รู้จักยึดความชั่วก็รู้จักความยึดเช่นนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หนทางก็รู้อยู่เข้าใจอย่างนี้แต่ว่ามันยังทำไม่ได้เต็มที่มันยังไม่ได้ปล่อยวางจริงแต่มันรู้ว่าถ้าจะปล่อยวางตรงนี้มันจะสงบแล้วเมื่อเราพยายามทำไปเห็นโทษในอารมณ์ที่ว่ามันชอบใจหรือว่ามันไม่ชอบใจหรือเห็นโทษในสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาสม่ำเสมอกันอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกกันนินทามันก็สม่ำเสมอสรรเสริญมันก็สม่ำเสมอกันเมื่อพูดถึงจิตคนเราในโลกนี้ถ้านินทาแล้วก็ไม่ได้บีบหัวใจเราถ้าถูกสรรเสริญมันแช่มชื่นสบายมันเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันเมื่อมันรู้ตามความเป็นจริงซะแล้วว่าอารมณ์ที่เขานินทานั้นมันก็มีโทษอารมณ์ที่เขาสรรเสริญนั้นมันก็มีโทษ ติดในสรรเสริญมันก็มีโทษติดในการนินทามันก็มีโทษมันเป็นโทษทั้งหมดทั้งนั้นถ้าเราไปหมายมั่นมันอย่างนั้นเมื่อความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นมาเราก็จะรู้สึกอารมณ์ถ้าไปหมายมั่นมันก็เป็นทุกข์จริงๆมันทุกข์ให้เห็นถ้าไปยึดดียึดชั่วมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็มาเห็นโทษนั้นว่าความยึดทั้งหลายนั้นมันเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์เพราะชั่วก็ตะครุบดีก็ตะครุบทำไมจึงเห็นโทษมันเพราะเราเคยยึดมั่นมันมาเคยตะครุบมันมาอย่างนี้จึงเห็นโทษมันไม่มีสุขทีนี้ก็หาทางปล่อยมันจะปล่อยมันไปตรงไหนเนาะในทางพุทธศาสนาท่านว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่เราฟังไม่จบไม่ตลอดที่ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนั้นคือว่าท่านให้ยึดอยู่แต่อย่าให้มั่นเช่นอย่างนี้อย่างไฟฉายนี่น่ะนี่คืออะไรไปยึดมันมาแล้วก็ดูพอรู้ว่าเป็นไฟฉายแล้วก็วางมันอย่าไปมั่นยึดแบบนี้ถ้าหากว่าเราไปยึดเราจะทำได้ไหมจะเดินจงกรมก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องยึดเสียก่อนครั้งแรกจะว่ามันเป็นตัณหาก็ได้แต่ว่าต่อไปมันจะเป็นบารมีอย่างเช่นท่านชาคโรจะมาวัดป่าพงก็ต้องอยากมาก่อนถ้าไม่รู้สึกว่าอยากมาก็ไม่ได้มาโยมทั้งหลายก็เหมือนกันก็มีความอยากนั่นแหละจึงได้มาเนี่ยจึงมาด้วยความอยากเมื่อมีความอยากขึ้นมาท่านก็ว่าอย่ายึดมั่นคือมาแล้วก็กลับอย่างที่สงสัยว่านี่อะไรแล้วก็ยึดขึ้นมาเออมันเป็นไฟฉายนะนี่นะแล้วก็วางมันลงนี่เรียกว่ายึดแต่ไม่ให้มั่นปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางพูดง่ายๆก็ว่ารู้แล้วปล่อยวางจับมาดูรู้แล้วปล่อยวางอันนี้เขาสมมุติว่ามันดีอันนี้เขาสมมุติว่ามันไม่ดีรู้แล้วก็ปล่อยทั้งดีทั้งชั่วแต่ว่าการปล่อยนี้ไม่ได้ทำด้วยความโง่ไม่ได้ยึดด้วยความโง่ให้ยึดด้วยปัญญาอย่างนี้อันนี้อิริยาบถนี้เสมอได้ต้องเสมอได้อย่างนี้คือจิตมันเป็นทำจิตให้รู้ทำจิตให้เกิดปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วอะไรมันจะเหนือไปกว่านั้นอีกเล่าถ้าหากจะยึดมามันก็ยึดไม่มีโทษยึดขึ้นมาแต่ไม่มั่นยึดดูแล้วรู้แล้วก็วางอารมณ์เกิดมาทางหูอันนี้เรารู้โลกเขาว่ามันไม่ดีแล้วมันก็วางโลกเขาว่ามันไม่ดีมันก็วางมันรู้ดีรู้ชั่วคนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไปยึดทั้งดีทั้งชั่วแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นคนรู้ดีรู้ชั่วไม่ได้ยึดในความดีไม่ได้ยึดในความชั่วคนที่ยึดในความดีความชั่วนั่นคือคนไม่รู้ดีรู้ชั่วและคำที่ว่าเราทำอะไรตลอดที่ว่าเราอยู่ไปนี้เราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเราทำงานอันนี้เราทำเพื่อต้องการอะไรแต่โลกเขาว่าทำงานอันนี้เพราะต้องการอันนั้นเขาว่าเป็นคนมีเหตุผลแต่พระท่านสอนยิ่งไปกว่านั้นอีกท่านว่าทำงานอันนี้ทำไปแต่ไม่ต้องการอะไรทำไมไม่ต้องการอะไรโลกเขาต้องทำงานอันนี้เพื่อต้องการอันนั้นทำงานอันนั้นเพื่อต้องการอันนี้นี่เป็นเหตุผลอย่างชาวโลกเขา พระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าทำงานเพื่อทำงานไม่ต้องการอะไรถ้าคนเราทำงานเพื่อต้องการอะไรก็เป็นทุกข์ลองดูก็ได้พอนั่งปั๊บก็ต้องการความสงบก็นั่งอยู่นั่นแหละกัดฟันเป็นทุกข์แล้วนั่นลองคิดดูสิมันละเอียดกว่ากันอย่างนี้คือทำแล้วปล่อยวางปล่อยวางอย่างเช่นพราหมณ์เขาบูชายัญเขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนานั้นอยู่การกระทำเช่นนั้นของพราหมณ์นั้นก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะเขามีความปรารถนาจึงทำทำแล้วก็ทุกข์เพราะทำด้วยความปรารถนาครั้งแรกเราทำก็ปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นทำไปทำไปทำจนกว่าที่เรียกว่าไม่ปรารถนาอะไรแล้วทำเพื่อปล่อยวางมันอยู่ลึกซึ้งอย่างนี้คนเราปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการพระนิพพานนั่นแหละจะไม่ได้พระนิพพานความต้องการอันนี้เพื่อให้มีความสงบมันเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ถูกเหมือนกันจะทำอะไรก็ไม่ต้องคิดว่าจะต้องการอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นแล้วมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละการทำงานไม่ให้เป็นอะไรนั้นเรียกว่าทำจิตให้ว่างแต่การกระทำที่มีอยู่ความว่างนี้พูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องแต่คนทำไปจะรู้จักความว่างนี้ว่ามันมีประโยชน์ไม่ใช่มันว่างในสิ่งที่มันไม่มีมันว่างในสิ่งที่มันมีอยู่เช่นไฟฉายนี้นะมันไม่ว่างแต่เราเห็นไฟฉายนี้มันว่างว่างก็เพราะมีไฟฉายนี้ไฟฉายนี้เป็นเหตุให้มีว่างไม่ใช่ว่างขณะนั้นมองดูไม่มีอะไรไม่ใช่อย่างนั้นคนฟังความว่างก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันไม่ค่อยจะรู้จักอย่างนั้นต้องเข้าใจความว่างในของที่มีอยู่ไม่ใช่ความว่างในของที่ไม่มีลองอย่างนี้สินี่ถ้าหากว่าใครยังมีความปรารถนาอยู่อย่างพราหมณ์ที่บูชายัญที่พราหมณ์บูชายัญก็เพราะเขาต้องการอะไรอันใดอันหนึ่งอยู่เหมือนกันกับที่โยมมาถึงก็กราบพระหลวงพ่อผมขอรดน้ำมนต์ทำไมรดทำไมต้องการอยู่ดีกินดีไม่เจ็บไม่ไข้นั่นแหละมันไม่พ้นทุกข์แล้วถ้ามันต้องการอย่างนั้นทำอันนี้เพื่อต้องการอันนั้นทำอันนั้นเพื่อต้องการอันนี้ในทางพุทธศาสนาให้ทำเพื่อไม่ต้องการอะไรถ้ามีเพื่ออะไรมันไม่หมดทางโลกทำอะไรเรียกว่ามันมีเหตุผลพระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าให้นอกเหตุเหนือผลไม่ว่าจะทำอะไรปัญญาของท่านให้นอกเหตุเหนือผลให้นอกเกิดเหนือตายนอกสุขเหนือทุกข์ลองคิดตามไปสิลองพิจารณาตามไปคนเราเคยอยู่ในบ้านพอหนีจากบ้านไปไม่มีที่อยู่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเรามันเคยอยู่ในภพอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นเป็นภพถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เรียกว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนอย่างคนส่วนมากไม่อยากไปพระนิพพานเพราะกลัวเพราะเห็นไม่มีอะไรดูหลังคากับพื้นนี่ที่สุดข้างบนคือหลังคาที่สุดข้างล่างคือพื้นอันนั้นมันเป็นภพข้างบนอันนี้เป็นภพข้างล่างระยะที่ภพทั้งสองนี้มันต่อกันมันว่างๆคนไม่รู้จักเหมือนที่ว่างระหว่างหลังคากับพื้นเห็นมันว่างๆก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนต้องไปอยู่บนหลังคาหรือไม่งั้นก็ที่พื้นข้างล่างที่ที่ไม่มีอยู่นั่นแหละมันว่าง เหมือนกับที่ไม่มีภพนั่นแหละก็เรียกว่ามันว่างตัดเยื่อใยออกซะมันก็ว่างพอบอกว่าพระนิพพานคือความว่างถอยหลังเลยไม่ไปกลัวจะไม่ได้เห็นลูกกลัวจะไม่ได้เห็นหลานกลัวจะไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นอย่างที่เวลาพระท่านให้พรญาติโยมว่าอายุวันโนสุขังพลังโยมก็ดีใจสาธุเพราะชอบมันจะได้อายุหลายๆวันหน้าผ่องใสมีความสุขมากๆมีพลังหลายๆคนชอบใจถ้าจะพูดว่าไม่มีอะไรแล้วเลิกเลยไม่ต้องเอาแล้วคนมันติดอยู่ในภพอย่างนั้นบอกไปตรงนั้นไม่ไปไม่มีที่อยู่แล้วอายุวันโนสุขังพลังดีแล้วอายุให้ยืนยาววันโนให้มีวันนะผิวพรรณสวยงามให้มีความสุขมากๆให้มีอายุยืนยืนคนอายุยืนยืนมีผิวพรรณดีมีไหมเคยมีไหมคนอายุหลายๆมีพลังมากๆมีไหมคนอายุมากๆมีความสุขมากๆมีไหมพอให้พรว่าอายุวันโนสุขังพลังดีใจสาธุกันทั้งนั้นทั้งศาลาเลยนี่แหละมันติดอยู่ในภพนี้เหมือนอย่างพราหมณ์บูชายัญที่ทำพิธีบูชายัญเพราะต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาการที่เรามาปฏิบัตินี้ไม่ต้องบูชายัญคือไม่ต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรมันก็ยังมีอะไรอยู่ถ้าไม่ต้องการอะไรมันก็สงบจบเรื่องของมันแต่พูดให้ฟังอย่างนี้ก็คงไม่ค่อยสบายใจอีกแล้วเพราะอยากจะเกิดกันอีกทั้งนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายควรเข้าไปใกล้พระให้มากดูการปฏิบัติของท่านการเข้าไปใกล้พระก็คือใกล้พระพุทธเจ้าคือใกล้ธรรมะของท่านนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์ให้ท่านทำให้มากให้ท่านเจริญให้มากใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนล่ะเราก็นึกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะคือสัจธรรมบางคนชอบพูดว่าถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ไปพระนิพพานเหมือนกันนี่แหละความโง่มันหลุดออกมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ทุกวันนี้ใครว่าพระพุทธเจ้านิพพานพระพุทธเจ้าก็คือสัจธรรมสัจธรรมมันจะจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดมาก็มีอยู่อย่างนั้นใครจะตายไปก็มีอยู่อย่างนั้นสัจธรรมนี้ไม่มีวันสูญไปจากโลกเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็มีไม่เกิดมาก็มีใครจะรู้ก็มีใครจะไม่รู้ก็มีอันนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าให้ใกล้พระพุทธเจ้าเราน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาให้เราเข้าถึงธรรมะเมื่อได้ถึงธรรมะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วความสงสัยทั้งหลายก็จะหมดสิ้นเหมือนอย่างครูชูเกิดมาครั้งแรกไม่เป็นครูหรอกเป็นนายชูต่อมามาเรียนวิชาของครูสอบได้ไปบรรจุเป็นครูก็เรียกว่าเป็นครูชูแม้ครูชูจะตายไปแล้ววิชาของครูนี้ก็ยังมีอยู่ไม่หายไปไหนใครจะไปเรียนวิชาครูไปสอบได้ก็ได้เป็นครูอยู่วิชาครูนั้นยังอยู่เป็นสัจธรรมยังมีในโลกเหมือนสัจธรรมที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงยังมีอยู่อย่างนี้ดังนั้นใครปฏิบัติไปก็จะเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้คนไม่เห็นทั้งนั้นแหละมองพระพุทธเจ้าไปตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักและยังพูดว่าถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็คงจะได้เป็นลูกศิษย์ของท่านและคงจะได้ตรัสรู้เหมือนกันพูดออกมาด้วยความโง่นี่ขอให้เข้าใจอันนี้ให้ดีจิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากและการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันอย่าไปเข้าใจว่าออกพรรษาแล้วก็สึกอย่าคิดอย่างนั้นความคิดชั่ววูบเดียวอาจทำให้ฆ่าคนได้ในทำนองเดียวกันความดีวูบเดียวในขณะจิตเดียวเท่านั้นไปได้เหมือนกันให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าฉันบวชมานานแล้วจิตจะภาวนาอย่างไรก็ได้อย่าคิดอย่างนั้นความชั่ววูบเดียวเท่านั้นให้ทำกรรมหนักได้โดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันสาวกทุกๆองค์ของท่านที่ได้ปฏิบัติมานานแล้วเมื่อมันจวบจะถึงที่มันก็ขณะจิตเดียวเท่านั้นฉะนั้นอย่าไปประมาทของเล็กๆน้อยๆจงเพียรพยายามให้หนักอย่างนั้นถึงได้ว่าให้ไปอยู่กับพระให้เข้าใกล้พระแล้วให้พิจารณาถึงจะรู้จักพระให้เข้าใจดีๆเอาล่ะบางคนก็ง่วงนอนพระพุทธเจ้าท่านไม่เทศให้คนง่วงนอนฟังหรอกนะท่านเทศให้คนลืมตาลืมใจฟังบางครั้งต้นผลไม้อย่างต้นมะม่วงเป็นดอกออกมาแล้วบางทีถูกลมพัดมันก็หล่นลงแต่ยังเป็นดอกอย่างนั้นก็มีบางช่อเป็นลูกเล็กๆลมก็มาพัดไปหล่นทิ้งไปก็มีบางช่อยังไม่ได้เป็นลูกเป็นดอกเท่านั้นก็หักไปก็มีคนเราก็เหมือนกันบางคนตายตั้งแต่อยู่ในท้องบางคนคลอดจากท้องอยู่ได้2วันตายไปก็มีหรืออายุเพียงเดือน2เดือน3เดือนยังไม่ทันโตตายไปก็มีบางคนพอเป็นหนุ่มเป็นสาวตายไปก็มีบางคนก็แก่เท่าแล้วจึงตายก็มีเมื่อนึกถึงคนแล้วก็นึกถึงผลไม้ก็เห็นความไม่แน่นอนแม้นักบวชเราก็เหมือนกันบางทียังไม่ทันได้บวชเลยยังเป็นเพียงผ้าขาวอยู่ก็พาผ้าขาววิ่งหนีไปก็มีบางคนโกนผมเท่านั้นยังไม่ได้บวชขาวด้วยซ้ำก็หนีไปก่อนแล้วก็มีบางคนก็อยู่ได้3 4เดือนก็หนีไปบางคนอยู่ถึงบวชเป็นเนนเป็นพระได้พรรษา2พรรษาก็สึกไปก็มีหรือ4-5พรรษาแล้วก็สึกไปก็มีเหมือนกับผลไม้เอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลไม้ถูกลมพัดตกลงไปเลยไม่ได้สุกจิตใจคนเราก็เหมือนกันพอถูกอารมณ์มาพัดไปดึงไปก็ตกไปเหมือนกับผลไม้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเห็นเหมือนกันเห็นสภาพธรรมชาติของผลไม้ใบไม้แล้วก็นึกถึงสภาวะของพระเนนซึ่งเป็นบริษัทบริวารของท่านก็เหมือนกันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นย่อมจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฉะนั้นผู้ปฏิบัติถ้ามีปัญญาพิจารณาดูอยู่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีครูอาจารย์แนะนำพร่ำสอนมากมายพระพุทธเจ้าของเราที่จะทรงผนวดในพระชาติ ที่เป็นพระชนกกุมารนั้นท่านก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายท่านไปทรงเห็นต้นมะม่วงในสวนอุทยานเท่านั้นคือวันหนึ่งพระชนกกุมารได้เสด็จไปชมสวนอุทยานกับพวกอมาตย์ทั้งหลายได้ทรงเห็นต้นมะม่วงต้นหนึ่งกำลังออกผลงามงามมากมายก็ตั้งพระทัยไว้ว่าตอนกลับจะแวะเสวยมะม่วงนั้นแต่เมื่อพระชนกกุมารเสด็จผ่านไปแล้วพวกอมาตย์ก็พากันเก็บผลมะม่วงตามใจชอบฟาดด้วยกระบองบ้างแซ่บ้างเพื่อให้กิ่งหักใบขาดจะได้เก็บผลมะม่วงมากินพอตอนเย็นพระชนกกุมารเสด็จกลับก็จะทรงเก็บมะม่วงเพื่อจะลองเสวยว่าจะมีรสอร่อยเพียงใดแต่ก็ไม่มีมะม่วงเหลือเลยสักผลมีแต่ต้นมะม่วงที่กิ่งก้านหักห้อยเกะกะใบก็ขาดวิ่นเมื่อไต่ถามก็ทรงทราบว่าพวกอมาตย์เหล่านั้นได้ใช้กระบองใช้แส้ฟาดต้นมะม่วงนั้นอย่างไม่ปราณีเพื่อที่จะเอาผลของมันมาบริโภคฉะนั้นใบของมันจึงขาดกระจัดกระจายกิ่งของมันก็หักห้อยระเกะระกะเมื่อพระองค์ทรงมองมะม่วงอีกต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันก็ทรงเห็นมะม่วงต้นนั้นยังมีกิ่งก้านแข็งแรงใบดกสมบูรณ์มองดูน่าร่มเย็นจึงทรงดำริว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นก็ทรงได้คำตอบว่าเพราะมะม่วงต้นนั้นมันไม่มีผลคนก็ไม่ต้องการมันไม่ขว้างปามันใบของมันก็ไม่หล่นร่วงกิ่งของมันก็ไม่หักพอพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเหตุเท่านั้นก็พิจารณามาตลอดทางที่เสด็จกลับทรงรำพึงว่าที่ทรงมีความทุกข์ยากลำบากก็เพราะเป็นพระมหากษัตริย์ต้องทรงห่วงใยราษฎรต้องคอยป้องกันแผ่นดินจากข้าศึกศัตรูที่คอยจะมาโจมตีตรงนั้นตรงนี้อยู่วุ่นวายแม้จะนอนก็ไม่เป็นสุขบรรทมแล้วก็ยังทรงฝันถึงอีกแล้วก็ทรงนึกถึงต้นมะม่วงที่ไม่มีผลต้นนั้นที่มีใบสดดูร่มเย็นแล้วทรงดำริว่าจะทำอย่างมะม่วงต้นนั้นจะไม่ดีกว่าหรือพอถึงพระราชวังก็ทรงพิจารณาอยู่แต่ในเรื่องนี้ในที่สุดก็ตัดสินพระทัยออกทรงผนวดโดยอาศัยต้นมะม่วงนั้นแหละเป็นบทเรียนสอนพระทัยทรงเปรียบเทียบพระองค์เองกับมะม่วงต้นนั้นแล้วเห็นว่าถ้าไม่พัวพันอยู่ในเพศคารวาสก็จะได้เป็นผู้ไปคนเดียวไม่ต้องกังวลทุกร้อนเป็นผู้มีอิสระจึงออกผนวดหลังจากทรงผนวดแล้วถ้ามีผู้ใดทูลถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านพระองค์ก็จะทรงตอบว่าต้นมะม่วงใครเป็นอุปัชฌาย์ของท่านพระองค์ก็ทรงตอบว่าต้นมะม่วงพระองค์ไม่ต้องการคำพร่ำสอนอะไรมากมายเพียงแต่ทรงเห็นต้นมะม่วงเท่านั้นก็ทรงน้อมเข้าไปในพระทัยเป็นโอปนยิกธรรมสละราชสมบัติทรงเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษอยู่ในความสงบผ่องใสนี่คือในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงบำเพ็ญธรรมเช่นนี้มาโดยตลอดอันที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเตรียมพร้อมที่จะสอนเราอยู่เสมอถ้าเราทำปัญญาให้เกิดนิดเดียวเท่านั้นก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกต้นไม้เครือเขาเถาวัลย์เหล่านั้นมันแสดงลักษณะอาการตามความจริงตามธรรมชาติอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วถ้ามีปัญญาเท่านั้นก็ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนดูเอาที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นก็ตรัสรู้ทำได้แล้วเหมือนอย่างพระชนกกุมารถ้าเรามีปัญญาถ้าเราสังวร สำรวมดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้นมันก็ปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เท่านั้นเช่นว่าต้นไม้ทุกต้นที่เราเห็นอยู่บนพื้นปฐพีนี้มันก็เป็นไปในแนวเดียวกันเป็นไปในแนวอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นของแน่นอนถาวรสักอย่างมันเหมือนกันหมดมีเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นแปรไปในท่ามกลางผลที่สุดก็ดับไปอย่างนี้เมื่อเราเห็นต้นไม้เป็นอย่างนั้นแล้วก็น้อมเข้ามาถึงตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเราหรือบุคคลอื่นก็เหมือนกันมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นในท่ามกลางก็แปรไปเปลี่ยนไปผลที่สุดก็สลายไปนี่คือธรรมะต้นไม้ทุกต้นก็เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันเพราะว่ามันเหมือนกันโดยอาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปแล้วมันก็เปลี่ยนหายไปเสื่อมไปดับสิ้นไปเป็นธรรมดามนุษย์เราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่รู้อยู่ศึกษาด้วยปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะก็จะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์เรานี้เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็แปรไปแล้วก็เปลี่ยนไปสลายไปถึงที่สุดแล้วก็จบทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นคนทุกคนในสากลโลกนี้ก็เป็นอันเดียวกันถ้าเราเห็นคนคนเดียวชัดเจนแล้วก็เหมือนกับเห็นคนทั้งโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นทุกสิ่งสารพัดนี้เป็นธรรมะสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาคือใจของเรานี้เมื่อความคิดเกิดขึ้นมาความคิดนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็แปรไปเมื่อแปรไปแล้วก็ดับสูญไปเท่านั้นนี่เรียกว่านามธรรมสักแต่ว่าความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปนี่คือความจริงที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นล้วนเป็นอริยสัจธรรมทั้งนั้นถ้าเราไม่มองดูตรงนี้เราก็ไม่เห็นฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธรรมพระธรรมอยู่ที่ตรงไหนพระธรรมอยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้แหละพระสงฆ์อยู่ที่ตรงไหนพระสงฆ์อยู่ที่พระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในใจของเราแต่เราต้องมองให้ชัดเจนบางคนเก็บเอาความไปโดยผิวเผินแล้วอุทานว่าโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของฉันแต่ปฏิปทานั้นไม่เหมาะไม่สมควรมันก็ไม่เข้ากันกับการที่จะอุทานเช่นนั้นเพราะใจของผู้ที่อุทานเช่นนั้นจะต้องเป็นใจที่รู้ธรรมะถ้าเราตรงไปที่จุดเดียวกันอย่างนี้ก็จะเห็นว่าความจริงในโลกนี้มีอยู่นามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดเป็นของไม่แน่นอนมีความโกรธขึ้นมาแล้วความโกรธตั้งอยู่แล้วความโกรธก็แปรไปเมื่อความโกรธแปรไปแล้วความโกรธก็สลายไปเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วความสุขก็แปรไป เมื่อความสุขแปรไปแล้วความสุขมันก็สลายไปหมดก็ไม่มีอะไรมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกกาลเวลาทั้งของภายในคือนามรูปนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั้งของภายนอกคือต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์เหล่านี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าสัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติถ้าผู้ใดเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะผู้นั้นก็เป็นผู้รู้จักธรรมะนั่นเองไม่ใช่อยู่ไกลฉะนั้นถ้าเรามีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนผู้รู้ทั้งหลายก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นธรรมะตามเป็นจริงทุกกาลเวลาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านยังไม่ตายแต่คนมักเข้าใจว่าท่านตายไปแล้วนิพพานไปแล้วความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นท่านไม่นิพพานท่านไม่ตายท่านยังอยู่ท่านยังช่วยมนุษย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้านั้นก็คือธรรมะนั่นเองใครทำดีต้องได้ดีอยู่วันหนึ่งใครทำชั่วมันก็ได้ชั่วนี่เรียกว่าพระธรรมพระธรรมนั่นแหละเรียกว่าพระพุทธเจ้าและก็ธรรมะนี่แหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระองค์จึงทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมและพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะที่มีอยู่ประจำโลกไม่สูญหายเหมือนกับน้ำที่มีอยู่ในพื้นแผ่นดินผู้ขุดบ่อลงไปให้ถึงน้ำก็จะเห็นน้ำไม่ใช่ว่าผู้นั้นไปแต่งไปทำให้น้ำมีขึ้นบุรุษนั้นลงกำลังขุดบ่อเท่านั้นให้ลึกลงไปให้ถึงน้ำน้ำก็มีอยู่แล้วอันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้บัญญัติธรรมะบัญญัติก็บัญญัติสิ่งที่มันมีอยู่แล้วธรรมะคือความจริงที่มีอยู่แล้วท่านพิจารณาเห็นธรรมะท่านเข้าไปรู้ธรรมคือรู้ความจริงอันนั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้ธรรมและการตรัสรู้ธรรมนี้เองจึงทำให้ท่านได้รับพระนามว่าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ก็ทรงเป็นเพียงเจ้าชายสิทธัตถะต่อเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วจึงได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าบุคคลทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ใดสามารถตรัสรู้ธรรมได้ผู้นั้นก็เป็นพุทธะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงยังมีอยู่ยังเมตตากรุณาสัตว์ทั้งหลายยังช่วยมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่ถ้ามนุษย์ผู้ใดมีความประพฤติปฏิบัติดีจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมผู้นั้นก็จะมีคุณงามความดีอยู่ตลอดทุกวันฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้อยู่ห่างพระพุทธเจ้าเลยเดี๋ยวนี้เราก็ยังนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเราเข้าใจธรรมะเมื่อใดเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นผู้ใดที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วไม่ว่าจะนั่งยืนเดินอยู่ณที่ใดผู้นั้นย่อมได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ในที่สงบ สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี้เป็นหลักไว้เพราะสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่เกิดที่อื่นความดีทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี่ความชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี่พระพุทธเจ้าจึงให้สังวรสำรวมให้รู้จักเหตุที่มันเกิดขึ้นความจริงพระพุทธเจ้าท่านทรงบอกทรงสอนไว้หมดทุกอย่างแล้วเรื่องศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีตลอดจนข้อประพฤติปฏิบัติทุกประการก็ทรงพร่ำสอนไว้หมดทุกอย่างเราไม่ต้องไปคิดไปบัญญัติอะไรอีกแล้วเพียงให้ทำตามในสิ่งที่ท่านทรงสอนไว้เท่านั้นนับว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญมีโชคอย่างยิ่งที่ได้มาพบหนทางที่ท่านทรงแนะทรงบอกไว้แล้วคล้ายกับว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสร้างสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์พร้อมไว้ให้เราแล้วก็เชิญให้พวกเราทั้งหลายไปกินผลไม้ในสวนนั้นโดยที่เราไม่ต้องออกแรงทำอะไรในสวนนั้นเลยเช่นเดียวกับคำสอนในทางธรรมที่พระองค์ทรงสอนหมดแล้วยังขาดแต่บุคคลที่จะมีศรัทธาเข้าไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่มีโชคมีบุญมากเพราะเมื่อมองไปที่สัตว์ทั้งหลายแล้วจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเช่นวัวควายหมูหมาเป็นต้นเป็นสัตว์ที่อาภัพมากเพราะไม่มีโอกาสที่จะเรียนธรรมะไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมฉะนั้นก็หมดโอกาสที่จะพ้นทุกข์จึงเรียกว่าเป็นสัตว์ที่อาภัพเป็นสัตว์ที่ต้องเสวยกรรมอยู่ด้วยเหตุนี้มนุษย์ทั้งหลายจึงไม่ควรทำตัวให้เป็นมนุษย์ที่อาภัพคือไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติอย่าให้เป็นคนอาภัพคือคนหมดหวังจากมรรคผลนิพพานหมดหวังจากคุณงามความดีอย่าไปคิดว่าเราหมดหวังเสียแล้วถ้าคิดอย่างนั้นจะเป็นคนอาภัพเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายคือไม่อยู่ในข่ายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อมนุษย์เป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีเช่นนี้แล้วจึงควรที่จะปรับปรุงความรู้ความเข้าใจความเห็นของตนให้อยู่ในธรรมจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมในชาติกำเนิดที่เป็นมนุษย์นี้ให้สมกับที่เกิดมาเป็นสัตว์ที่ควรตรัสรู้ธรรมได้ถ้าหากเราคิดไม่ถูกไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมันก็จะกลับไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นยักษ์เป็นผีเป็นสารพัดอย่างมันจะเป็นไปได้อย่างไรก็ขอให้มองดูในจิตของเราเองเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโลภเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นแหละสภาวะทั้งหลายเหล่านี้แหละมันเป็นภพแล้วก็เป็นชาติเป็นความเกิดที่เป็นไปตามสภาวะแห่งจิตของตน
K
ค่ะสำหรับธรรมะที่ท่านได้รับฟังลงไปนั้นก็คือธรรมะของพระโพธิญาณุเถระหรือว่าหลวงพ่อชานะคะซึ่งเป็นธรรมะที่ฟังง่ายๆสบายๆแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งข้อธรรมะต่างๆนั้นยังมีอีกมากมายนะคะที่ดิฉันจะนำมาฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ฟังหากท่านมีข้อธรรมะหรือว่าเรื่องราวของพระเถรานุเถระรูปไหนก็ตามนะคะติดต่อมาได้ที่รายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขกับดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์ดิฉันก็จะนำข้อธรรมะหรือว่าเรื่องราวของพระเถรานุเถระต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้รายการมองธรรมะอย่างเป็นสุขและดิฉันจุฬารัตน์วิไลพันธ์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะที่นั้นมีฉันที่